Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ուղդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է, ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30. Թվականից հոկտեմբերի 14-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մեր ամսի 22-ը։ Ծանոթացեք 5-7 մեկ ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստի հաղորդումը։ Բաքվի և սիոնիստների կապի մասին Թեհրանի ռադիոն կխոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Ինչպես ամեն օր այս ժամին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ անոթացնելով օրվա մամուլը և կընթերցենք Իրանում լույս տեսնող թերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի և հարավային Կովկասի պատմությունը հատկապես մինչև 18-րդ դար եղել է 3 մեծ տերությունների՝ Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև երկարամյա մրցակցության վայր։ Իսկ ներկայումս Ադրբեջանը, որն իսլամական աշխարհի երկրորդ շիա երկիրն է, դարձել է Թուրքիայի և Իսրայելի համար տարածաշրջանում իրենց ուժը ցուցադրելու վայր, ինչը կարող է ցավալի հետևանքներ ունենալ Ալիևի կառավարության համար։ Հաշվի առնելով Իրանի և Ադրբեջանի կրոնական մերձավորության պատճառով, ներկա իրավիճակը շատ նման է 18-րդ դարի իրավիճակին, նախքան տարածաշրջանում ռուսական տիրապետությունը։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է Վիլայաթի երկնքի պաշտպաններ 1400 հակաօդային պաշտպանության զորավարժությունների երկրորդ օրն Իրանի ռազմաօդային ուժերի Մաջիդ և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Դեսֆոլ ռազմաօդային ուժերը հաջողությամբ ոչնչացրել են հակաօդային պաշտպանության ինտեգրված ցանցի կողմից նշանակված թիրախները։ Խորասանորաթերթը գրում է, ով է մոռացել Թուրքիայի կառավարության կողմից Իլիպի մի քանի հազար ահաբեկիշների և Ալ-Ղայդայի այլ ճյուղերի անդամների տեղափոխումն Ադրբեջան, ահաբեկիշներ, ովքեր անցյալ տարի Կովկասեին եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ֆինանսական և նյութատեխնիկական աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում Հայաստանի դեմ պայքարելու համար։ Սա Թուրքիայի կառավարության վերջին համագործակցություններից է Սիրիայում կռվող ահաբեկիշների հետ։ Թուրքիան ավելի վաղ նույնպես համագործակցել է Իլիպի հետ։ Այս մասին բացահայտում արեց հայտնի լրագրող և ջումհուրի թերթի նախկին խմբագիր Ջոն Դոնդարը, ինչի պատճառով նրան ազատազրկեցին 27 տարով։ Դոնդարը առաջին թուրք լրագրողներից էր, ով 2015 թվականին հրապարակեց ապացույցներ և պատկերներ Թուրքիայի կառավարության կողմից Սիրիայում ահաբեկչական խմբերին, այդ թվում Իլիպին զենք եւ վառելիք վաճառելու վերաբերյալ։ Իսկ Հեհանորաթերթը տեղեկացնում է, որ Իրանի եւ Հայաստանի կառավարությունները պայմանավորվել են Հայաստանի Տաթևի ճանապարհը օգտագործել որպես Գորիս, Կապան եւ Թողու այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, ողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքով գրանցվող ամեն շաբաթյա մահվան թվերը շարունակում են նվազել եւ այս պահին գտնվում են վերջին 1 տարվա ընթացքում ամենացածր ցուցանիշի վրա։ Այնպես որ թանկագին բարեկամներ պետք է շարունակենք եւ ակտիվորեն պատվաստվենք։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հոկտեմբերի 14-ից 15-ը կմեկնի Մինսկ։ Իհարկե արդեն մեկնել է Մինսկ եւ մասնակցել է ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Armenpress.am նաև կարդում ենք Ադրբեջանի կողմից Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ձերբակալած իրանցի վարորդներին ազատ արձակելու մասին տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ այս մասին նշվում է Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Իսկ panarmenia.net-ը գրում է, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Արսեն Ավակյանը նշանակվել է Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ panarmenia.net-ը նաև գրում է, Հայաստանում աշխատող քաղաքացիները կարող են կորցնել ամենամյա ստաժն ու արձակուրդը, եթե չպատվաստվեն կորոնավիրուսի դեմ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերն է ձեզ անոթացրեցին Օրվա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Հոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս շամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը չի հաստատել Ադրբեջանի կողմից ձերբակալված իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակման մասին լուրը։ Իրանի գլխավոր դատախազն այցելել է Հայաստանի Արմավիրի բանտ։ Իրանցի դիվանագետն ասել է, Իսրայելը խոչընդոտում է միջուկային զենքի ծերծ Արևմտյան Ասիայի ստեղծմանը։ Ծովակալ Ֆադավին արձագանքել է Իրանի հյուսիս-արևմուտքում անցկացված զորավարժությունների վերաբերյալ Արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցների հայտարարությանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քննադատել է Երուսաղեմում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներն ու հանցագործությունները։ Արևտրի և ներդրումների ոլորտում Իրան-Չինաստան համապարփակ ծրագրին հետևելու արդյունքները։ Սիոնիստական ռեժիմը Սիրիայում ավիահարվածներ է իրականացրել։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը չի հաստատել Ադրբեջանում ձերբակալված իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակման մասին լուրը։ Նա նշել է, երկու վարորդների վերաբերյալ խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանում ձերբակալված իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակման մասին լուրերը տարածվելուց հետո Սահիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, ազատ արձակվածները բանտարկյալներ են, որոնք իրենց հետագա պատիժը գրելու համար տեղափոխվել են Իրան։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է, երկու բանտարկյալներից մեկը, որոնք պետք է տեղափոխվեն Իրան, պատժի կրումը շարունակելու համար նույնպես վարորդ է, և նրանք որևէ կապ չունեն կալանքի տակ գտնվող երկու վարորդների հետ։ Հարկ է նշել, որ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երեքշաբթի օրը Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծելով Բեռնատարների տարանցիկ ճանապարհի խնդրի լուծման անհրաժեշտությունը ասել էր, երկու երկրները պետք է կանխեն իրենց հարաբերություններում թյուրիմացությունների առաջացումը, շարունակեն հարաբերությունները ճիշտ և զարգացող ուղղությամբ։ Հեռախոսազրույցում Ջեյհուն Բայրամովն առաջարկել է, որ երկու երկրների մաքսային ծառայողները քննարկեն իրանական ապրանքների տարածման խնդիրները լուծելու հարցը։ Նա նաև նշել է իրանցի երկու վարորդներին ազատ արձակելու հարցին հետամուտ լինելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի գլխավոր դատախազն այցելել է Հայաստանի արմավիրի բանտ։ Իրնայի հաղորդմամբ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնտազերին 5-7 օրն այցելել է արմավիրի բանտ, որտեղ պատասխանատուների հետ քննարկել է իրանցի բանտարկյալների պայմանները։ Երևան կատարած երրորդ պաշտոնական այցի ընթացքում Մոնտազերին այսօր այցելել է արմավիրի բանտ և մոտկից հանդիպել է իրանցի բանտարկյալների հետ, ծանոթանալով նրանց խնդիրներին։ Բանտում գտնվող իրանցի բանտարկյալների հետ զրուցելուց բացի Իրանի գլխավոր դատախազը քննարկել է բանտարկյալների խնդիրները և նրանց անհապաղ Իրան տեղափոխելու շուրջ բանակցել է բանտի ղեկավարության հետ։ Դատապարտյալների գործերի ընթացքի կրճատումը և դատավճիռների կայացումը Մոնտազերի արմավիրի բանտի ղեկավարների հետ խորհրդակցության թեմաներից է։ Իրանի գլխավոր դատախազին ուղեկցել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զուհուրին։ Մաքում Իրանի ներկայացուցչության խորհրդականը նշել է, սիոնիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցը խոչընդոտում է միջուկային զենքից զերծ Արևմտյան Ասիայի ստեղծմանը։ Չորեքշաբթի օրը Իրնայի հաղորդմամբ Մաքում Իրանի ներկայացուցչության խորհրդական Հեյդար Ալի Բալուջին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի մի մասնավոր հանձնաժողովի նիստում շեշտել է, վերջին տարիների ընթացքում միջին հեռահարության միջուկային զենքի տարածման պայմանագրից և ՀԳՀՑ-ից միացյալ նահանգների դուրս գալու քաղաքականությունը ու նաև ՀԳՀՑ վերադառնալու ցանկության բացակայությունը ծանր հարված է հասցրել միջուկային զինաթափման ուղված միջազգային քայլերին։ Բալուջին ասել է, նույն կերպ սիոնիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցը խոչընդոտում է միջուկային զենքից զերծ Արևմտյան Ասիայի ստեղծմանը։ Նա հստակեցրել է, միացյալ նահանգները միակ երկիրն է, որ դեռ լիովին չի ոչնչացրել իր քիմիական զենքերը, և կոչ են կանում հնարավորինս շուտ իրագործել այս հանձնառությունը։ Կենսաբանական զենքերի կոնվենցիայի մասին իրանցի դիվանագետն ասել է, որ ճշմարտացիության արձանագրության ձևակերպումը այս կոնվենցիայի ամրապնման կարևորագույն միջոցն է, և Իրանը միացյալ նահանգներին կոչ է անում վեճ տալ արձանագրությանը ընդդիմանալուն։ ՄԱԿ-ում Իրանի ներկայացուցչության խորհրդի անդամը նշել է, որ Իսրայելի կողմից վերոնշյալ երկու կոնվենցիաների չիրագործելը խոչընդոտ է նրանց համընդհանրության համար և հարվածի տակ է դնում տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալը արձագանքել է Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում զինված ուժերի անցկացրած զորավարժությունների վերաբերյալ որոշ արևմտյան լրատվամիջոցների հայտարարությանը։ Արձագանքելով որոշ արևմտյան լրատվամիջոցների այն հայտարարությանը, թե Իրանի զինված ուժերի զորավարժություններն անցկացվել են ի պատասխան Ադրբեջանի գործողություններին, ծովակալ Ալի Ֆադավին ասել է, զանգվածային լրատվամիջոցների նման պնդումները չարաճճիություն են։ Նա հավելել է, աշխարհի չարագործներից, ովքեր իսլամական հեղափոխության և իսլամական հանրապետության համակարգի ճշնամիներն են, չպետք է որևէ սպասելիք ունենալ։ Մենք բոլորս հարևան և մուսուլմանական երկրներ ենք և մեկ ընտանիքի անդամներ, իսկ ընտանիքի ներսում կան խաղասեր երեխաներ և խաբված երեխաներ, բայց նրանք մեկ ընտանիք են և մեծ եղբոր դերը պարզ է, ասել է նա։ Իրանի բանակի ռազմաթամակային ուժերի Խեյբարի նվաճողներ զորավարժությունն անցկացվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջանում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտարարել է, որ Երուսաղեմն օկուպացված քաղաք է և քննադատել է քաղաքի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներն ու հանցագործությունները։ Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդի 122-րդ նստաշրջանում կազմակերպությունը դատապարտել է Երուսաղեմում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները և հանցագործությունները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդգծել է պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման անհրաժեշտությունը, այդ թվում օկուպացիան, սիոնիստական բնակավայրերի կառուցումը եւ Պաղեստինում, հատկապես Երուսաղեմում պատմական կոթողների ոչնչացումը։ Սիոնիստական բնակավայրեր կառուցելով Իսրայելի ռեժիմը ձգտում է փոխել Պաղեստինյան տարածքների ժողովրդագրական կառույցը եւ նրանց սիոնիստական կերպար հաղորդել Պաղեստինյան տարածքներում իր իշխանությունը ամրապնդելու համար։ Անդրադառնալով Արևտրի եւ ներդրումների ոլորտում Իրան-Չինաստան համապարփակ ծրագրին հետևելուն, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, 25-ամյա համաձայնագրի արդյունքներից մեկը Չինաստանից տասնյակ միլիոնավոր դոզա պատվաստանյութերի ներմուծումն է։ Հինգշաբթի օրն Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Իրան-Չինաստան համագործակցության 25-ամյա ծրագրի իրագործմանը, Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, այնինչ հայտնի է որպես Իրան-Չինաստան 25-ամյա ճանապարհային քարտեզ երկու երկրների միջև համապարփակ համագործակցության համաձայնագիրն է։ Խաթիբզադեն հավելել է, այս համաձայնագիրն ընդգրկում է տարբեր ոլորտներ՝ ներառյալ խորհրդարանական հարաբերությունները, մասնավոր հատվածը եւ նույնիսկ դատական ոլորտի հարաբերությունները, ուստի տարբեր մարմիններ հետևում են այս փաստաթղթին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Չինաստանի համագործակցության համապարփակ ծրագրի փաստաթուղթը, որը կոչվում է 25-ամյա ծրագիր, երկու երկրների արտգործնախարարների կողմից ստորագրվել է 2021 թվականի մարտի 27-ին Թեհրանում։ Սիրիական զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ իսրայելական օդուժի հարձակման հետևանքով 4 սիրիացի զինվոր է զոհվել եւ վիրավորվել։ Հինգշաբթի օրը ՍԱՆԱ գործակալությունը հայտնել է, որ հյուսիսարևմտյան Թադմոր քաղաքի վրա իսրայելական ուժերի ավիահարվածների հետևանքով 1 սիրիացի զինվոր զոհվել է եւս 3-ը վիրավորվել։ Ըստ սիրիական աղբյուրների, սիոնիստական ռեժիմի ավիահարվածներն իրականացվել են Թադմորից հարավ Սիրիա-Իրաք սահմանի մոտ։ Սիրիական հոբ համակարգերը Թադմորի երկնքում խոցել են թշնամու հրթիռները։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում գումարված ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Նիստի ընթացքում նախարար Միրզոյանը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողություններին, կարևորել է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթների, մասնավորապես հայ ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց անհապաղազատ արձակումը եւ ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային եւ հոգեւոր ժառանգության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նախարար Միրզոյանը շեշտել է նաեւ, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումը մեծապես կնպաստի հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատմանը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի գործուղված պատգամավորները Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտոնական հրավերով մասնակցել են ՅԱՏՄ-ի կանանց 3-րդ միջազգային համաժողովին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործուղված պատգամավորները Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտոնական հրավերով մասնակցել են ՅԱՏՄ-ի կանանց 3-րդ միջազգային համաժողովին։ Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը ներկայացնող Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորներ Ֆաթեմե Ղասեմփուրը, Էֆաթ Շարիաթի Քուհբանանին եւ Շիվա Ղասեմփուրը Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտոնական հրավերով այցելել են Ռուսաստան մասնակցելու ՅԱՏՄ կանանց 3-րդ միջազգային համաժողովին։ Հոկտեմբերի 13-ին Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկած ՅԱՏՄ կանանց 3-րդ միջազգային համաժողովը շարունակվել է մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Թուրքիան պատրաստ է համագործակցել Թալիբների արդարադատության նախարարության հետ։ Այս մասին հայտնել է Քաբուլում Թուրքիայի դեսպանը։ Աֆղանստանի արդարադատության նախարարության ղեկավար Աբդուլ Քարիմ Ալ-Շարի հետ հանդիպման ժամանակ Քաբուլում Թուրքիայի դեսպան Ջահադ Արգինային ասել է, Անկարան պատրաստ է համագործակցել Աֆղանստանում Թալիբների ժամանակավոր կառավարության հետ։ Արգինայի հավելել է, անձնակազմի վերապատրաստման և մասնագետների գործուղման հարցում Թուրքիան կհամագործակցի Թալիբների արդարադատության նախարարության հետ։ Թալիբների արդարադատության նախարարության ղեկավարը շեշտել է, որ Թալիբները հավատարիմ կմնան այլ երկրների հետ Աֆղանստանի նախկին համաձայնություններին, պայմանով, որ դրանք չհակասեն իսլամական շարիաթի հետ։ Թուրքիան այն դեպքում է պատրաստակամություն հայտնել համագործակցել Թալիբների արդարադատության նախարարության հետ, երբ աշխարի ոչ մի երկիր պաշտոնապես չի ճանաչել Թալիբների ժամանակավոր կառավարությունը։ Այսօր Հաագայի դատարանում քննարկվել է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի բանավոր փաստարկների առաջին փուլը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինը արդարադատության միջազգային դատարանը հոկտեմբերի 14-15-ին Հաագայի Խաղաղության պալատում անցկացնում է հանրային լսումներ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառման համար ժամանակավոր միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած գործով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Պուտինը նախազգուշացրել է հաբեկիչներին Աֆղանստան տեղափոխելու կապակցությամբ։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, որ Իրաքից ու Սիրիայից ահաբեկիչներ են տեղափոխվում Աֆղանստան և որ նրանք սպառնում են ԱՊՀ երկրների կայունությանը։ Պուտինը կարևորել Աֆղանստանի սահմանների շարունակական մոնիտորինգը և ահաբեկիչների դեմ պայքարելու պատրաստակամությունը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով իրավապահներն ու անվտանգության ուժերը պետք է համակարգեն իրենց աշխատանքները անհրաժեշտության դեպքում համատեղ հատուկ գործողություններ իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի կառավարությունը մտահոգում է Աֆղանստանում իլի ահաբեկչական խմբավորման ակտիվության աճը։ Ահաբեկչական տարերի Աֆղանստան տեղափոխման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահի մտահոգությունը ցույց է տալիս, որ Աֆղանստանի վերաբերյալ Մոսկվայի մտահոգությունը ոչ միայն չի նվազել, այլ այժմ աճել է այդ երկրում անվտանգության անկայուն իրավիճակի և իլիպի կողմից ահաբեկչական գործողությունների շարունակման պատճառով։ Ի դեպ, տարբեր հաղորդումներ են հրապարակվել Սիրիայից ու Իրաքից ահաբեկչական տարերի Աֆղանստան տեղափոխման վերաբերյալ, որոնք նպատակ ունեն միանալ Իլիպին։ Միևնույն ժամանակ մեծ հավանականությամբ Աֆղանստանում կվերականգնվի Ալ-Ղաիդան։ Եվ այս ամենը հանգեցրեց նրան, որ Ռուսաստանը և Կենտրոնական Ասիայի երկրներն այժմ անվտանգության ոլորտում ունենան մտահոգություններ, կապված ահաբեկչական տարերի Կենտրոնական Ասիա և այնտեղից Ռուսաստան ներթափանցման հետ։ Ահաբեկչական խմբավորումների, հատկապես Իլիպի գործունեության պատճառով Պուտին Աֆղանստանում իրավիճակը բնութագրել է շատ բարդ։ Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրս բերման մասին հայտարարությունից հետո Վաշինգտոնը ձգտում էր բազաներ ստեղծել Կենտրոնական Ասիայում Աֆղանստանում ահաբեկչական սպառնալիքին դիմակայելու համար, որին դեմ էին Մոսկվան և Կենտրոնական Ասիայի այլ երկրներ։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն զգուշացրել էր Կենտրոնական Ասիայում լոգիստիկ օբյեկտներ կառուցելու ԱՄՆ-ի ջանքերի կապակցությամբ, դրանք անվանելով սպառնալիք տարածաշրջանային կայունության համար։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարները հրապարակած համատեղ հայտարարության մեջ նշել են, որ դեմ են իրենց տարածքում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի օբյեկտների տեղակայմանը։ Այս հարցը կարևորվում է այն առումով, որ ըստ Ռուսաստանի քաղաքական և անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների Միացյալ Նահանգներն ինքն հանդիսացել է օկուպացիայի ընթացքում Աֆղանստանում Իլիպի գործունեության առաջացման եւ ընդլայնման հիմնական գործոնը եւ դերևս նպաստում է Սիրիայից ու Իրաքից ահաբեկիչների Աֆղանստան տեղափոխմանը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ռազմական օկրուգի փոխհրամանատար գեներալ Ռուստամ Մինկայևը 2021 թվականի հոկտեմբերի սկզբին հայտարարել է. Տեղեկություններ կան, որ ահաբեկչական խմբավորումների հետ կապված սինյալները Սիրիայում եւ Իրաքում Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից շարժվում են դեպի Աֆղանստան։ Միացյալ Նահանգները ձգտում է Իլիպին որպես գործիք օգտագործել իր մրցակիցների Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեմ, եւ հաշվի առնելով Աֆղանստանի մերձավորությունը Չինաստանին եւ Կենտրոնական Ասիային, աջակցել Իլիպին եւ ահաբեկիչներին տեղափոխել Աֆղանստան Ռուսաստանի Չինաստանի վրա ճնշում գործադրելու եւ նրանց համար անվտանգության խնդիրներ ստեղծելու նպատակով։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Բաքվի և սիոնիստների կապի մասին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Թարգմանչած տոնի կապակցությամբ Հայաստանի գրողների միության կազմակերպած ամենամյա կանթեղ մրցանակաբաշխության մրցանակների արժանացան թարգմանիչներ Կարլեն Մատինյանը, Արտաշես Էմինը, Գարուն Սարգսյանը, Վահե Արսենը, Բեթինա Վյորմանը։ Միջոցառումն անցկացվեց հոկտեմբերի 9-ին Օշականում։ Թվում էր անկախության տարիների առաջին ժամանակամիջոցում թարգմանչական արվեստը պետք է հետ ընկներ, որովհետև տպագրական հրատարակչական գործը դժվարությունների էր հանդիպել, բայց հետագա տարիներին զարմանալիորեն բուրըն վերելք ապրեց։ Բազմաթիվ լեզուներից հայերենի թարգմանվեցին նախորդ դարերի լավագույն գեղարվեստական, պատմագիտական, արվեստագիտական գրքերը։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Նրա խոսքով վերջին 20 տարում մեր երկրում հայ գրականություն է թարգմանվում այլ լեզուներով՝ շվեդերեն, իսպաներեն, արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, պարսկերեն եւ այլն։ Հրատարակվել են հարյուրավոր գրքեր, երկլեզու, եռալեզու ալբոմներ, որոնք ներկայացվում են միջազգային ցուցահանդեսներում։ Այս տարվա մրցանակակիրներից Բեթինա Վյորմանը Շտուտգարտում հրատարակեց ժամանակակից հայ բանաստեղծների 450 էջանոց մի հատոր հսկա գործ, որն արել է վերջին տարիներին։ Վերջին տասնամյակներում սա յուրահատուկ աշխատանք է, որով պետք է հպարտանանք, շեշտեց միության նախագահը։ Բեթինա Վյորմանն էլ պատմեց, որ 2 տարի առաջ հանդիպել է Լիտեր Շտարունայա Արմենիա ամսագրի խմբագիր Ալբերտ Նալբանդյանի հետ ու որոշել են հայ ժամանակակից պոեզիայի անթոլոգիա լույս ընծայել։ Ընտրվել են հեղինակներ եւ հին եւ նոր սերնդից։ Սկզբում գործերը թարգմանվել են ռուսերեն, այնուհետև գերմաներեն։ Ես սիրով եմ աշխատել եւ պետք է խոստովանեմ, որ հայ բանաստեղծների ստեղծագործությունները ինձ շատ հարազատ են։ Թարգմաներից զգացել ու հասկացել եմ յուրաքանչյուր գրողի բնավորությունն ու էությունը, նշեց Վյորմանը։ Կարլեն Մատինյանը մոտավորապես 30 գիրք է թարգմանել, որոնցից 3-ը հայերենից գերմաներեն։ Տարբեր գրքերի հետ կապված հետաքրքիր զգացողություններ եմ ունենում, երբ թարգմանում էի Օծանելիքը, որը հոգեբանական է, իսկ լեզուն կախարդական, զարմանում էի։ Վերջերս թարգմանում էի «Մայրաքաղաք» գիրքը, որը Գերմանիայում հայտնի է։ Ակնհայտ տեսնում ենք Եվրամիության ներքին խոհանոցը, այն շատ հետաքրքիր է։ Մենք բազմաթիվ նոր բաներ ենք բացահայտում։ Ընկերոջս Արա Արաքելյանի հետ թարգմանում ենք Կաֆկայի 5 հատորյակը։ Ինձ ցնցում են նրա նամակները, որոնք շատ զգացմունքային են ու խորը, պատմեց նա ու հավելեց, թարգմանական արվեստը ժողովուրդներին կապող ամենամեծ կամուրջն է։ Թարգմանչած տոնը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված պետական տոն է, նույնված հայ գրերի գյուտին, թարգմանչած շարժմանը և մշակույթի նշանավոր գործիչներին, հայ առաքելական եկեղեցին, աստվածաշունչն առաջինը հայերեն թարգմանողներին դեռևս վաղ միջնադարում դասել է եկեղեցու սրբերի շարքը և սահմանել հատուկ սրբոց թարգմանչած տոն։ Թարգմանչած տոնը նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթ օրը։ Տոնակատարությունը պաշտոնապես բացվում է Օշականում հայոց Այգուբենին նվիրված հուշարձանի մոտ։ Երևանում, Գառնիում և այլ վայրերում կազմակերպվում են շքեղ տոնախմբություններ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ Հայաստանի գրողների միությունը 10-ից ավելի տարիներ իրականացնում է այս մրցանակաբաշխությունը, որի նպատակը դարեր ի վեր գոյություն ունեցող թարգմանչական ավանդույթները շարունակելն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկագին բարեկամներ։ Երևան մայրաքաղաքի ամենանշանակալի մշակութային իրադարձության Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկը տրված է։ Մեկ շաբաթ շարունակ հոկտեմբերի 3-ից 10-ը հայ հասարակությունը բացառիկ հնարավորություն կունենա վայելելու ամենամյա կինոտոնը։ 18-րդ Ոսկե Ծիրանի պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 3-ին Մոսկվա կինոթատրոնում։ Արարողությանը մասնակցել էին փառատոնի անվանի հյուրերը, ժյուրի անդամները, մրցութային և ոչ մրցութային ծրագրերի մասնակիցները, արարողության մեկնարկին ներկայացվել են կադրեր մրցութային և ոչ մրցութային ֆիլմերից, ինչպես նաև տեղեկություն ժյուրի կազմի վերաբերյալ։ Մասնակիցները 1 րոպե լրությամբ հարգել են պատերազմից զոհվածների հիշատակը, կոչանելով ազատել գերիներին։ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր տնորեն Հարություն Խաչատրյանը շնորհավորել է ներկաներին փառատոնի մեկնարկի կապակցությամբ։ Նա առանձնահատուկ շեշտել է փառատոնը կայանում է բավականին բարդ ժամանակներում և շնորհակալությունը հայտնել այն իրականացնող երիտասարդ թիմին, ով չի վախենում դժվարություններից։ Խաչատրյանը բեմ է հրավիրել փառատոնի մյուս 2 համահիմնադիրներին՝ Սուսաննա Արությունյանին և Միքայել Սամբոլցյանին, և նրանք երեքով ազդարել են փառատոնի մեկնարկը։ Իր խոսքի ընթացքում Հարություն Խաչատրյանը բեմ հրավիրեց փառատոնի պատվավոր հյուր, ամերիկացի նշանավոր սցենարիստ և ռեժիսոր Փոլ Շրեյդերին։ Վերջինս Մարտին Սկորսեզի «Տաքսիստ», «Կատաղած ցուլը», «Քրիստոսի վերջին գայթակղությունը» ֆիլմերի սցենարիստը, ամերիկյան «Ժիգոլո», «Միսսիմա կյանքը 4 մասից», «Քահանայի օրագիրը» և 2 տասնյակ այլ ֆիլմերի ռեժիսորը և 3 տասնյակ միջազգային կինոփառատոների դափնեկիրը։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր տնորենը Շրեյդերին հանձնել է փառատոնի Փարաջանովյան Թալեր մրցանակը կինոյում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Բացման արարողության ընթացքում Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական տնորեն Կարեն Ավետիսյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ փառատոնի մեկնարկը տրվում է մրցանակակիր կինոռեժիսոր Նադավ Լապիդի «Ահեդի ծունկը» ֆիլմով։ Ավետիսյանի խոսքով ֆիլմը նամակ սիրո խոստովանություն է կինոին ու միևնույն ժամանակ իր մեջ է պարունակում պատերազմի նյարդը։ Ի դեպ, կինոռեժիսորը Բեռլինի Ոսկե արջի դափնեկիր է և Կանի կինոփառատոնի ժյուրի հատուկ մրցանակակիր։ Նադավ Լապիդը նույնպես ներկա էր արողությանը։ Կարեն Ավետիսյանը Լապիդին հրավիրեց բեմ և նրան հանձնեց Ոսկե Ծիրանի վարպետ մրցանակը։ Նադավ Լապիդը շնորհակալություն հայտնեց մրցանակի համար, խոստովանելով, որ իր համար անակնկալ էր այն ստանալը։ Կինոտոնի աջակիցները Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։ Ոսկե Ծիրան 18-րդ միջազգային կինոփառատոնին անցկացվող GAIF Pro արտադրական հարթակը կինո ոլորտից սկսնակ և հասուն ներկայացուցիչներին հնարավորություն կտա մասնակցելու հետաքրքիր աշխատարանների, քննարկումների, կրթական դասընթացների, որոնք վարում են արտերկրից ժամանած բարձրակարգ մասնագետները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ծրագրի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 4-ին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունում։ Մեր նպատակն այսեղ ներգրավել կինոհասարակությանը, կինոյով հետաքրքրված մարդկանց, ուստի նախաձեռնությունների մեծ մասը Հարության լայն շրջանակի համար բաց է։ Նախատեսվում են միջոցառումներ, որոնց շրջանակում և հայաստանցի, և արտերկրից ժամանած մասնագետները խոսելու են կինոյին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ, անդրադառնալու են կինոյում արխիվային նյութերի օգտագործմանը, պահպանմանն ու վերականգնմանը, կինոքննադատությանը, ոլորտի խնդիրներին։ Ներկայացվելու են այն մեթոդները, թե ինչպես է պետք գնել ֆիլմը, այն տարածել ու վաճառել այլ երկրներում, և այդան պատմել է Գայֆ Պրոյի ծրագրերի ղեկավար Սոնա Կարապողոսյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Հարկմանչած տոնի առիթով Edit Print հրատարակչությունը ընթերցողների լայն շրջանակին ներկայացրեց պատմիչ Վարդապետ, թարգմանչած շարժման գործիչ Կորյունի Վարք Մաշտոցի գրքի վերախմբագրված և վերահրատարակված տարբերակը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 9-ին Օշականում։ Կորյունի Վարք Մաշտոցի աշխատանքը «Ինքնություն մատենաշարի» երկրորդ գիրքն է։ Խորհրդային տարիներին այն հրատարակվել է։ Մենք վերահրատարակում ենք, քանի որ ցանկանում ենք ժամանակակից սերնդին, ընթերցասերներին առավել մոտեցնել մեր արժեքներին, իսկ դա անելու համար պետք է հետ նայել և հասկանալ, թե ինչ ենք ստեղծել, ընդգծեց հրատարակչության ներկայացիչ արձակագիր Դավիթ Սամվելյանը։ Edit Print-ի խմբագիր Նշան Աբասյանի խոսքով, խորհրդային տարիներին գրականագետները գրքին մոտեցել են որպես գեղարվեստական գործի և խոսել են հեղինակի լեզվավոճական շնորհների մասին, իսկ պատմագիտությունը հաճախ ասել է, որ եկեղեցու ազդեցությամբ գրված գրքեր են և այլն։ Մենք փորձել ենք այս կարծաթիպերը կոտրել և գիրքը ներկայացնել որպես հոգևոր վավերագրություն, պատմական իրադարձությունների օբյեկտիվ նկարագրում այդ ժամանակում ապրած մարդու կողմից։ Շարլ Ազնավուրի «Լա Բոհեմը» անցած օրեր գիրք ներկայացվեց հայ հանդիսատեսին։ Երևանում կայացել է գրքի շնորհանդեսը, գրքում ներկայացված են զավեշտալի ու դրամատիկ, անսպասելի ու հուզիչ հուշեր անցած օրերի, սիրելի ընկերների ու անմոռաց սերերի մասին։ «Լա Բոհեմը» անցած օրեր գիրքը Ազնավուրի վերջին ու ամենածավալուն ինքնակենսագրականն է։ Գիրքը Շարլ Ազնավուրը գրել է 2003 թվականին։ Նրան նպատակն էր վերհիշել անցած օրերը, մանկության բարձունքները դժվարությամբ հաղթահարելու իր կյանքի կանանց։ Գրքի մեծ մասը նվիրել է անսովոր հումորային, երբեմն դրամատիկ պահերին, որոնց հերոսը երբեմն ինքը չէ։ Գրքում տեղ գտած հիշողությունները ընթերցողին հնարավորություն են տալիս բացահայտել երգիչ, դերասան ու գրող եղբայր, ամուսին ու ընկեր Ազնավուրին։ Կոմիտասի տարբեր արխիվներում պահվող ամբողջական գրադարանը հանրության լայն շրջանակին ներկայացնելու նպատակով Վարդապետի թանգարան ինստիտուտում բացվել է Կոմիտասի գրադարանը Եվրոպական լեզուներով գրականություն ցուցադրությունը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հոկտեմբերի 5-ին լրագրողները հնարավորություն ունեցան շրջելու թանգարանում դիտելու ցուցադրությունն ու զրուցելու նախաձեռնողների ցուցադրության աջակիցների հետ։ Գրադարանը տասնյակ տարիներ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում է պահվել։ Մեր խնդիրն այդ ամենն աշակերտներին, ուսանողներին, պարզապես հետաքրքրասերներին ներկայացնելն է, ասաց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի նորեն Նիկոլա Կոստանդյանը, հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր, Կոմիտասի ժառանգության գրականության մեջ եվրոպականը տեսակարար կշիռ ունի, ուստի որոշվել է ցուցադրությունը կազմակերպել եվրոպական ժառանգության օրերի եւ եվրոպական լեզուների օրվա շրջանակում։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ռուսը օկուպացրած ռեժիմի հետ Բաքվի հարաբերություններն օրս տոր է ընդլայնվում են։ Սիոնիստական ռեժիմի եւ Ադրբեջանի հանրապետության սերտ հարաբերությունները գաղտնիք չեն, սակայն Կովկասի տարածաշրջանում վերջին զարգացումներն ավելի են բացահայտել դրա ոլորտները։ Սիոնիստական ռեժիմը իրեն անհրաժեշտ հում նավթի 40%-ը ներմուծում է Ադրբեջանի Հանրապետությունից և այդ երկրին զենքի ամենակարևոր մատակարարողն է։ Իսրայելի ռեժիմը սովորաբար բացահայտորեն չի խոսում դեպի այդ երկիր զենքի արտահանման մասին, բայց տարիներ է ինչ պարզվել է, որ Ադրբեջանի ամենագլխավոր զենք մատակարարողն այդ ռեժիմն է։ Առաջին հայացքից սերտ կապերն ու ռազմավարական համագործակցությունը Իսրայելի կեղծ ռեժիմի եւ մի երկրի միջև, որի բնակչության մեծամասնությունը մուսուլմաններ եւ շիաներ են, փոքրինչ զարմանալի է թվում, բայց այս մտերմության արմատները կարելի է տեսնել խորհրդային միության փլուզումից հետո Ադրբեջանի Հանրապետության անկախության ժամանակաշրջանում։ Փորձագետները համոզված են, կողմերը մինչ այժմ լավապես օգտվել են այս բարեկամությունից։ Իսրայելը հում նավթի իր կարիքի 40%-ը ապահովում է Ադրբեջանից։ Նավթը խողովակաշարով Բաքվից տեղափոխվում է Թուրքիայի միջերկրածովային Ջեյհան նավահանգիստ, իսկ այնտեղից Իսրայել։ Ի դիմաց Ադրբեջանի Հանրապետությունն իր սպառազինության կարիքների զգալի մասը ստանում է Իսրայելից։ Այս առումով Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի ՍԻՓՐ-ի համաձայն Ադրբեջանի Հանրապետություն ներմուծվող զենքի 60%-ը գնվում է Իսրայելից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իր երկիրը եւ Իսրայելը պայմանավորվել են 5 միլիարդ դոլարի զենքի առևտուր կատարել։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության անկախացումից կարճ ժամանակ անց Իսրայելը օգնել է այդ երկրին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ լրտեսական համակարգ հիմնել և բնական է, որ նա ինքը եւս հատուկ պայմաններում օգտագործում է այդ համակարգը։ Նշվում է, որ Իսրայելի հետախուզական և լրտեսական կազմակերպություն Մոսադի գործակալներն օգտագործելու են Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանները Իրան ներթափանցելու եւ տարբեր գործողություններ իրականացնելու եւ ապագայում ազերի քաղաքացիների համագործակցությունը ներգրավելու համար։ Թեև Բաքվի կառավարության պաշտոնատարները հերքում են նման համագործակցություններ, միևնույն ժամանակ Սիոնիստական ռեժիմի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սերտ հարաբերությունները երբեմն ունենում են իրենց դիվանագիտական հատուկ բարդությունները, ինչը կարող է համարվել Բաքվի կառավարության պաշտոնական եւ բացահայտ դիրքորոշման բացակայության պատճառներից մեկը։ Ադրբեջանի եւ սիոնիստական ռեժիմի միջև հարաբերություններն ունեն ավելի քան 210 տարվա վաղեմիություն, 1810 թվականից, երբ Եվրոպայի առաջին հրյաները հաստատվեցին Բաքվում, Ադրբեջանը աշխարհի հրյա էլիտայի ուշադրությանն է արժանացել։ Առաջին սինագոգը կառուցվել է 1832 թվականին Բաքվում, 1870 թվականին Բաքվում նավթի արտահանումը սկսվելուց հետո հրյա վաճառականների հոսքը սկսվեց Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ներկայումս Ադրբեջանի Հանրապետությունում ապրում է 7-10,000 հրյա և կա հրեական 3 համայնքներ՝ լեռնեցի հրյաները, որոնք հիմնականում ապրում են Ղիրմիզի, Կրասնայա Սլոբոդա արվարձանում, և աշկենազի հրյաները, որոնք հիմնականում բնակվում են Բաքվում և Սումգայիթում, վրացի հրյաները ապրում են Վրաստանի հետ սահմանին։ Այդ մասին ժամանակին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, անդրադառնալով Իսրայելի հետ այդ երկրի հարաբերությանը, ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետության մեջ ապրում է շատ ակտիվ հրեական համայնք, որն ըստ իս տարածաշրջանում ամենամեծն է, որը կարևոր դեր է խաղում Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերություններում։ Իսրայելում ապրում են ավելի քան 70,000 ադրբեջանցի հրյաներ։ 2015-ից 2019 թվականներին Ադրբեջանում Իսրայելի նախկին դեսպան Դան Ստավը իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ հիշատակել էր, Ադրբեջանն ու Իսրայելը ըմբռնում են հրեական համայնքների կարևորությունը։ Ադրբեջանի հրյանները վառ օրինակն են Իսրայելի ազգասերների, որոնք միաժամանակ սիրում են իրենց հայրենիք Ադրբեջանը։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև քաղաքական հարաբերությունները ազդում են նաեւ առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա։ 1993 թվականից ադրբեջանական Ազալ ավիաընկերությունը թռիչքներ է իրականացնում Բաքվի եւ Թել Ավիվի միջև։ Ադրբեջանի շուկայում բջջային առաջին օպերատորը իսրայելական Բաքսել ընկերությունն էր։ 2007 թվականի փետրվարին Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Իսրայելի միջև ստորագրվեց տնտեսական առաջին փաստաթուղթը։ 2017 թվականի ապրիլին չեղարկվել է կրկնակի հարկերի եւ ներդրումների հովանավորման համաձայնագիրը։ Նաեւ 2019-ի հուլիսին ստորագրվեց համագործակցության հուշագիր, որի համաձայն Իսրայելը հանդես է գալու որպես Ադրբեջանի ազգային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման նախագծի խորհրդատու։ Իսրայելը համարվում է Ադրբեջանի առևտրատնտեսական 10 ամենամեծ գործընկերներից մեկը։ 2019 թվականին Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև առևտրի ծավալը հասել է 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի, սակայն նվազել է 2020 թվականին կորոնավիրուսի բռնկման պատճառով։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ծավալը ներառված չէ նշված գումարում։ Միացյալ Նահանգների էներգետիկ գործակալության տվյալներով Ադրբեջանը ապահովում է Իսրայելի նավթի կարիքների 40%-ը։ Սա պատճառ է հանդիսանում Իսրայելում չկրկնվի 1973 թվականի նավթային ճգնաժամը։ Իսրայելը շահագրգռված է նաև ադրբեջանական ընկերությունների մասնակցությամբ Իսրայելի օֆշորային բարձրավանդակում հայտնաբերված գազի հետազոտման և գազի հանքավայրերի մշակման հարցում։ Մյուս կողմից սիոնիստական ռեժիմի և Բաքվի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը գրեթե 20 տարվա պատմություն ունի։ 2004 թվականին Ադրբեջանի հետ համաձայնություն կնքվեց Թուրքիայում արտադրվող իսրայելական զենքի մատակարարման համար։ Ըստ Վիկիլիքսի, 2008-ի սեպտեմբերին Իսրայելը եւ Ադրբեջանը ստորագրեցին համաձայնագիր, որի համաձայն Սոլթամ ընկերությունը ստորագրեց պայմանագիր ադրբեջանական բանակին ականանետեր և զինամթերք մատակարարելու Թադիրան հաղորդակցության ընկերությունը հաղորդակցման սարքեր և Իսրայելի ռազմական արդյունաբերության ընկերությունը հրթիռներ և ուղղորդման համակարգեր տրամադրելու համար։ Այս ընկերությունն առաջարկեց հրթիռային հրետանու լայն տեսականի խորհրդային շրջանի 122 միլիմետրանոց գրադ BM21 համակարգերի արդիականացման մեթոդներ 122-ից 300 միլիմետր հրթիռային ուղղորդման համակարգեր և 300 միլիմետր հրթիռային կայանքներ։ Միաժամանակ որոշ փորձագետներ համոզված են, որ սիոնիստական ռեժիմը Ադրբեջանին է տրամադրել մի շարք ժամանակակից ռադարներ, բարակ 8 հակաօդային պաշտպանության համակարգ, սահմանային նավակներ և թեթև ֆրեգատներ։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Իսրայելը Ադրբեջանին է տրամադրել նոր սպառազինության 43%-ը։ Իսրայելական ընկերությունները հատուկ ուսուցում են անցկացրել ադրբեջանական բանակի անձնակազմի համար և լրտեսական տեղեկություններ հավաքել Ադրբեջանում։ Ներկայումս Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև բարեկամական և վստահելի հարաբերությունները իդեալական մոդել են աշխարհի շատ երկրների համար։ Նրանք, այսպես ասած, ռազմավարական գործընկերություն են ներկայացնում։ Բայց այդ մասին ամեն ինչ այդքան պարզ չէ։ Բաքվում Իսրայելի նախկին դեսպան Դան Ստավը, պարզաբանելով իրավիճակը, ասել է, Ադրբեջանը հանդուրժողականության վառ օրինակ է։ Մի երկիր, որի բնակչության 97%-ը մուսուլմաններ են, շատ լավ հարաբերություններ ունի Իսրայելի հետ։ Այս առումով ուշագրավ հայտարարություն է կատարել Իլհամ Ալիևը։ Նա ասել է, Ադրբեջանի և Իսրայելի հարաբերությունները նման են սառցասարի, որի 90%-ը ջրի տակ է և չի երևում։ Իրան, Ադրբեջան, Թուրքիա եռանկյունին տարածաշրջանում շատ արագ զարգանում է և Իսրայելը այդ առումով հարաճուն դեր ունի։ Ամենայն դեպս, թեև Իսրայելը շատ հեռու է հակամարտության տարածաշրջանից, սակայն հարավային Կովկասում ռազմավարական կարևոր շահեր ունի։ Իսրայելի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները պատճառ են դարձել, որ Իսրայելի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները անկարևոր ներկայացվեն։ Միևնույն ժամանակ, սիոնիստական ռեժիմը և Ադրբեջանը 1992-ի ապրիլին հաստատեցին դիվանագիտական հարաբերություններ, և Իսրայելը 1993-ին Բաքվում բացեց իր դեսպանատունը։ Այդ ժամանակվանից ի վեր երկուսի միջև հարաբերությունները ընդլայնվել են։ Այս երկուսի հարաբերությունները հիմնված են մի շարք գեոռազմավարական գործոնների վրա։ Առաջին գործոնը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի քաղաքական վերահսկողության դադարելն էր և ծավալապաշտական ռազմական ծրագրի միջոցով իրավիճակը բարեփոխելու խիստ անհրաժեշտությունը։ Դա պատճառ դարձավ, որ Ադրբեջանը վերածվի Իսրայելից պաշտպանական տեխնոլոգիաների խոշոր ներմուծողի։ Իսրայելական պաշտպանական ընկերությունները դաստիարակել են ադրբեջանական հատուկ ուժերին և անձնական բադիգարդներին։ Անվտանգության համակարգեր են նախագծել Բաքվի օդանավակայանի համար և արդիականացրել են խորհրդային շրջանի ռազմական տեխնիկան տանկերը։ Մարտավարական համագործակցությունը Իրանի դեմ, այնուամենայնիվ այս իրավիճակը բնականաբար պատճառ է դառնում, որ Իսրայելը Ադրբեջանի համար դառնա հարմար գործընկեր։ Իրանի սահմանին Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը պատճառ է դարձել, որ այդ երկիրը իդեալական վայր հանդիսանա ռազմավարական տեղեկություններ հավաքելու համար։ Զանգվածային լրատվամիջոցների համաձայն Իսրայելը 90-ականներին օգնել է Բաքվին, որպեսզի տեղեկատվություն հավաքելու համար էլեկտրոնային կայաներ ստեղծի Իրանի հետ սահմանի երկայնքով։ Այնուամենայնիվ, որոշ վերլուծաբաններ համոզված են, սիոնիստական ռեժիմի և Ադրբեջանի Հանրապետության երկկողմ հարաբերությունները ունեն նաև թույլ կետեր։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի եւ Իրանի աշխարհակաղակական ճնշումներին է ենթակա եւ Հայաստանի հետ երբեմնի սառը եւ տաք պատերազմը եւս համարվում է կայուն բարդություն։ Աշխարհակաղակական նման ծանր ու դժվար պայմաններում Բաքուն պարտավոր է Իսրայելի հետ հարաբերություններն ամենայն ուշադրությամբ հավասարակշռել, որպեսզի Թեհրանի, Մոսկվայի եւ նույնիսկ Անկարայի կողմից ծանր ճնշումների չենթարկվի։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.